Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sergey Lavrov Qarabağla bağlı razılaşma üçün Moskvanın əlindən gələn eləyəcəyini deyir. Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 30-na təyin olundu. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Belarusa gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıdadır. Bugünü Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. Nazirlikdə keçirilən brifinqdə Lavrov ticarət, hərbi texnika, humanitar təhsil sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi məsələsini müzakirə elədiklərini deyib. Qarabağ məsələsinə gəlincə Sergey Lavrov Rusiyanın Qafqazda sülh istədiyini bildirib.
Конечно же, не может не беспокоить сохраняющиеся неурегулированные.
Сергей Лавров Русияның Қарабах мүнәкәшәсенең хәл олмамасыннан нарахатлыгын билдирип, дип ки, Русия һәм Азербайҗанның һәм Ерменстанның досты кими разылыгын әлдә олмасы өчен әленнән гәләне иячәк.
Политической воле со всех сторон можно будет
Kosova problemindən danışanda Lavrov Rusiyanın mövqeyinin qəti olduğunu bildirib. Təkrar edib ki, Moskva BMT-nin təklifinə, Kosovaya müstəqillik verilməsinə etiraz edir. Amma Lavrov BMT Təhlükəsizlik Şurasında Rusiyanın veto hüququndan istifadə edib eləməyəcəyini deməyib. Kosovaya müstəqillik verirsə, Serbi hökuməti iflasa uğrayacaq. Bunu Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremiş Financial Times-ın müsahibəsində deyib. Yeremiş bildirib ki, Kosovanı verən adam Serbi hökumətini idarə eləmək səlahiyyətini itirər. Fərhad Əliyevin məhkəməsi mayın 30-unda başlayacaq. Məhkəməyə hazırlıq bugün başa çatıb. Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevin vəkilinin dediyinə görə, hakim müttəhimlərdən heç birinin vəsatətini təmin eləməyib. Vəkil Fuad Ağayev cinayət işinə xitam verilməsi, işin ibtidai istintaqı həyata keçirən Respublika Baş Prokurorluğuna göndərilməsi barədə vəsatət qaldırmışdı. Müttəhimlərdən bəzilərinin vəsatətinə heç baxılmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Rafiq Əliyev və nazirliyin keçmiş əməkdaşlarından ibarət 17 nəfərə Cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaq malçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət almaq, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan olunub. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin kollektivi ölkə ictimaiyyətinə müraciət edib, mətbuata təzyiqlərin dayandırılmasını istəyir. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Kollektiv hesab edir ki, ofisdən çıxarılmaları hakimiyyətin siyasi göstərişi ilə həyata keçirilir və məqsəd qəzetlərin fəaliyyətini pozmaqdır. Müraciət müəllifləri hadisəni qəzetlərin baş redaktoru Enullah Fətullayevin həbsi ilə başlayan təzyiqlərin növbəti mərhələsi hesab edir. Bu baxımdan da onlar hakimiyyətdən təzyiqlərin dayandırılmasını tələb edirlər. Bundan başqa bəyanatda yerli və beynəlxalq təşkilatlardan təzyiq kampaniyasının dayandırılmasında kömək istənilir. Nəşrlərin heyəti fəaliyyətlərini yaxın günlərdə bərpa etməyə çalışacaqlarını bildirirlər.
Əsas vəzifəmiz də odur ki, hər kəsə başa salaq ki, bizi dayandırmaq mümkün olmayacaq. Biz evdən də olsa bu qəzeti çıxaracaq.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Sovanoğlu. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə məsələyə hər hansı şərh vermək istəməyib. Mayın 18-də axşam saatlarında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə İdarəsinin bir qrup əməkdaşı sözü gedən qəzetlərin redaksiyasına gələrək ofisdə yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı xeyli problemlərin olduğunu bildiriblər. Mayın 20-sində isə həmin problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı qəzetlərin qapıları möhürlənib.
Maarif Çingizoğlu, İran Azərbaycanında aksiyaların qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri artırılıb. Azərbaycan şəhərlərində polis, daxili işlər qüvvələri, hərbi dəstələr cəmləşir. Polis 22 may hadisələrinin il dönümü ilə bağlı aksiyalardan ehtiyatlanır. Keçən ilin mayında karikatura qalmaqalı azərbaycanlıların yaşadıqları şəhərlərdə qanlı toqquşmalarla nəticələndi. Səbəb İran qəzetlərindən birində çıxan karikaturada azərbaycanlıların təhqir olunması idi. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Belarusa gedib. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, prezident Aleksandr Lukashenko Əhməd Nejadla çoxlu iki tərəfli məsələləri müzakirə edəcək. Enerji məsələsi də gündəmdədir. Belarus Rusiyadan enerji asılılığından qurtarmaq üçün yeni mənbələr axtarır. Livan əskərləri yenə islamçılarla vuruşublar. Döyüş nəticəsində dinç sakinlərdən 10-u ölüb. Dünənki atışmada 40 nəfər həlak olub. Döyüş Livanın şimalında gedir. Hərbçilər Tripoli şəhəri yaxınlığında Fələstin qaçqınlarının düşərgəsində yerləşən islamçılarla vuruşublar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra davam edir.
Yeah.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Akşam 6-7'ye 5 dakika işleyip her vaktin sayı olsun indiden bizim dağımızı koşulanlar 101.7 FM dağısında ben güzel işten sonra efirdedir. İşten sonranın evvelki saatki mevzusunu eşittiyiz. Bu günlere Azerbaycan ve Real Azerbaycan gazetinin redaksiyasının mühürlenmesi olan problemdir. Diğer mesele ise bu meselede kifayetle çoklu problemler var. Rusya Harici İşler Naziri Sergey Lavrov'un Azerbaycan'a seferi. Sefere münasebetler küçük bir reportajda nice sığabilir. Bu meselelerini bize Ülviye Sezade'ni maaş ettirir.
Azerbaycan Xarici İşler Nazirliğinden deyirlər ki, səfərin xüsusi səbəbi yoxdur. Nazirliğin sözcüsü Xəzər İbrahim.
Görüşlərdə Rusiya-Azerbaycan münasibətlərinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq. Həm iki tərəfli, müstəvidə, həmçinin də beynəlxalq aləmdə.
Politolog Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Sergey Lavrov Bakı ki gəlir Azərbaycana təsir eləsin, Azərbaycanı mümkün qədər qərbdən uzaqlaşdırsın. Rəsmi Bakının qərb yönümlü siyasəti, NATO-ya inteqrasiyası Moskvanı narahat eləyir. Amerika ilə hərbi siyasi məsləhətləşmələr isə artıq reallaşmaq üzrədir. İndi Lavrov bu məsələni diqqətdən kənarda saxlaya bilməz. Vəfa Quluzadə deyir ki, Rusiyanı narahat edən əsas məsələlərdən biri də Azərbaycanı da qərbə qarşı enerji blokuna daxil eləməkdir. Amma politoloq hesab edir ki, Lavrovun səfəri uğursuz olacaq və o bu deyilənlərə nail ola bilməyəcək.
Mən hesab edirəm ki, Rusiya hələlik o qədər güclənməyib ki, bütün bu məsələləri işlədərək anti-qərb siyasəti apara bilsin. Rusiya qərbdən olduqca asılıdır, Amerikadan olduqca asılıdır. Bəli, artıq məsələlərini oynatmağa başlayır. Amma Rusiya Amerika ilə rəqabət etməyə, soyuq müharibəyə keçməyə, yenidən Sovet İttifaqını bərpa etməyə, yenidən müstəqil respublikaları işğal etməyə hazır deyil və edə də bilməyəcəkdir.
Vəfa Quluzadə deyir ki, bütün hallarda Rusiya əlini əlinin üstünə qoyub oturmayacaq. Azərbaycanın təzyiqlərini artıracaq. Həm Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, həm də Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Lavrov Bakıya görüntü üçün gəlir. Gəlir həm ölkəsinin siyasi müxalifətinə, həm də qərbə göstərsin ki, regionda hələ də nüfuzludur.
Hansısa bir gözlənilməz nəticənin əldə olunacağını güman etməzdim. Yəqin ki, protokolda nəzərdə tutulmuş müəyyən məsələlər müzakirə olunacaq və bu adi bir növbətçi səfər effekti təsiri bağışlayacaq.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Lavrovun səfərindən sonra diqqət Amerika yönələcək. Bakıya hər dəfə Rusiya ilə münasibətlərin yaxınlaşdığı vaxtda müşahidə olunduğu kimi yüksək rütbəli Amerika diplomatı gələcək. Okean notayından Azərbaycana insan haqları ilə bağlı təzyiq artacaq. Bu da təbiidir. Çünki Amerikada narahatdır ki, Rusiyanın mövqeyi regionda güclənməsin. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mikhail Kamının RIA Novosti agentliyinə deyib ki, Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmətyarovla görüşəndə həm də MDB çərçivəsində əməkdaşlığı necə gücləndirmək, BMT-nin mərkəzi rolunu artırmaq, ATƏT Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.
Ülviyyə Əsədzadə, Azad Rəsim əməkdaşı. Studiyamızı qonaq isə bu saatdə politolog Rasim Musabəyevdir. Rasim, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Rasim, necə qiymətləndirək sözün açığı ümumiyyətlə? Necə yanaşmaq lazımdır Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinə? Yəni, Azər Rəşidoğlu demişkən, bu o qədər də vacib əhəmiyyətli şey deyil. Yoxsa Vəfa Quluzadə demişkən, bu gəlir burada Azərbaycana təsir eləməyə və qərbdən uzaqlaşdırmağa.
Rusiya kimi dövlətin xarici işlər nazirinin Azərbaycana, yəni hansı bir ayrı ölkəyə səfərin yəni heç bir əhəmiyyəti yoxdur kimi qiymətləndirmək tamamilə yanlışdır. Yəni Lavrov Fransiyada gedəndə, Almaniyada gedəndə, Britaniyada gedəndə onlar üçün bu əhəmiyyət kəsb edibsə, indi biz deyək ki, yox, indi boş şeydir, gəldi, getdi. Xeyr, belə deyil. Qəqə ciddi səfərdir. Yəni, mən deməzdim ki, bu səfərin bir nəticəsi kimi hansı bir münasibətlərdə ciddi dönüş yaransın. Onlar ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri kifayət qədər indi möhkəm bir fundamentdadır və mən inanmıram ki, yəni, Lavrov lap əliboş buradan da qayıtsa, münasibətlərimiz birdən-birə gərgin şəkildə pisləşsün və ancaq elə də bir illüziyam yoxdur ki, bu vizit nəticəsində münasibətlərdə hansı bir müsbət istiqamətdə dönüş olsun. Ancaq vizit vacibdir. Və burada doğrudan da Vəfa müəllimin şərhini eşitdim. Bəli, burada bilirik ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-a bir aydan sonra o məsləhətləşmə aparmaq üçün, yəni birinci növbədə təhlükəsiz sahədə, yəni nəzərdə tutulub və nümayəndə heyəti oraya yollanacaq. Mən gəlir ki, müəyyən mənada Lavrovun viziti o məsləhətləşmədə Azərbaycan tərəfin özün hansı bir məhdud çərçivədən uzağa getməməyə yönəlib. Ne bildiyimiz kimi o cümlədən ABŞ-ın Avropanın raket əleyinə mühafizəsi sistemi ilə bağlı Qafqazda da yardımcı bir radarın yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub və baxın paralel olaraq mətbuatda gələcəkdə Rusiyanın ABŞ-la birgə o qəbələ RLS-dan istifadə olunması məsələsi hər bir ki gündəliyə gəlir. Bir tərəfdən onun doğrudan da vaxtı bitir. O bir tərəfdən təbiidir ki belə şəkildə Rusiya üçün daha məqbuldur ki onun ki onun da o cümlədən bu radarların Rusiya qarşı yönəlməməsi hər bir ki təmin olunur. Mən əgər ki bu məsələlərdir. Yəni bəli Xəzər bölgəsi, yəni Azərbaycanı hansı bir anti-qərb bloka sövq etmək təbii mənə gəlir ki, pragmatik Rusiya tərəfi anlayır ki, bu qeyri-mümkündür. Ancaq o, belə deyək, Azərbaycan qərbə tərəfə getməsinin sürətin maksimum dərəcədə azaltmaq, məhdudlaşdırmaq, bəli, bu istəklər var. Ancaq yenə də deyirəm, nə isə istəyəndə, gərək onun müqabilində bir o biri tərəfin maraqları nəzərə tutmağın olmalıdır. Ancaq son zamanlar Rusiya öz davranışında belə bir maddıq istəyir, ancaq 5 qəpiyliyi xərc çəkmək istəyir. Təbii, bu cür alver, inanmıram ki, Azərbaycanla Rusiya üçün faydalı olsun.
Necə düşünürsünüz, Rusiyanın Azərbaycana nə cür təsir rıçaqları var və belə deyək, cavab olaraq Azərbaycanın Rusiyaya bu nə cür əks rıçaqları var?
Yəni təbiidir ki, dövlətlərin maştabları, yəni Azərbaycanın Rusiyaya təzik göstərməkdən danışmaq üçün bəli, elə də böyük imkan vermir. Ancaq yəni elə bir ifadə var da, atdan böyük dəvə var, ancaq dəvədən də böyük fil var da. İndi Rusiya Azərbaycan qarşısında və Azərbaycanla yanaşanda özün dəvə kimi aparsa, məcbur olacaq filə müraciət etməyə. Fil də hamı bilir kimdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları.
Təbii. Yəni hər bir Rusiyanın təzyiqi Azərbaycanı əslində daha da sürətlə Amerikaya yaxınlaşdırmaq və birinci növbədə təbiidir ki, təhlükəsizlik məsələdə sövq edəcək. Və mənə gəlir ki, Rusiyanın bu məsələdə heç bir illüziyası olmamalıdır. Ancaq heç o təzyiq olmadan da əslində Azərbaycan özün kifayət qədər narahat hiss edir bölgədə və Azərbaycanın maraqları tələb edir ki, Qərb ölkələri ilə, NATO ilə, ABŞ ilə, təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə əməkdaşlığın inkişaf etsin. Ancaq yenə də deyirəm, o əməkdaşlığı inkişaf etmək elə olar, elə şəkildə olar ki, o cümlədən Rusiyanın da, İranın da narahatlığın nəzərə almaq, ancaq o şəkildə də mümkündür ki, Estoniya kimi, ola bilsin ki, indi o yolu ki, Gürcistan seçir, bu formada da mümkündür. Və təbii olaraq siyasət, yəni hansı bir tərəfin hansı bir məsələdə o biri dövlətlərin maraqları nəzərdə tutması adekvat münasibət tələb edir. Hələlik biz Rusiyadan bu adekvat münasibəti görmürük.
Sergey Lavrov müsahibələrin birində belə bir məsələ qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi digərlərindən fərqli olaraq ən unikal konfliktdir. Ona görə ki, problemin həllində Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın maraqları bir-birinin üstünə və münaqişə tərəflərinin mövqeyini ziddiyyət üstü düşür və münaqişə tərəflərin mövqeyini ziddiyyət təşkil etmir. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində belə konkret paket hazırlanıb ki, son söz Ermənistan və Azərbaycan rəhbərliyindədir. Bu sözlər nədir? Diplomatiyadır, yoxsa doğrudan da vəziyyət belə?
Geçsin özünü anlatsın, bunun cavabı budur. Yəni biz çox gözəl bilirik ki, Ermənistanın torpağımızın işğalında kimin köməyinə həyata keçirilib və bu vaxta kimi o işğalı saxlanmasında kim kömək edir və Ermənistanın inadkarlığın arxasında kim durur? Ona görə bu cür nağıllarla mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ictimaiyyəti aldatmaq qeyri-mümkündür.
Hansı burada toqquşma nöqtələri var ki, Rusiya, Amerika və Avropa maraqları bir-birinin üstünə düşmür deyir?
Yox,
yəni üstünə uyğundur.
Bir məsələdə təbii, yəni söhbət nədən gedir? Heç bir nə Avropa, nə Rusiya, nə ABŞ bölgədə yenidən müharibənin başlanmasında maraqlı deyil. təəssüf olsun ki, heç bir dövlətin maraqlarına belə deyə ziddiyyət təşkil etmir ki, Qarabağı götürsün Azərbaycan öz xoşu ilə ermənilərə versin və bu ilə məsələ bitsin. Yəni, Avropada, ABŞ-ın da bu elə bil ki, hər halda o Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistanın birləşməsi onlar üçün yəni, baş ağrı qutarır da, bu birləşdiyi, yəni Azərbaycan tərkibində qalında daimi mübahisələr ola bilər, yəni yenidə Ermənistanla gərginlik yaradır. Verin, elə bil ki, deyilə, məsələlər qutarsın, ermənilər də Rusiyanın ətəyindən yapışmasın və bölgə demək olar ki, ardıcılıqla qərb tərəfə inteqrasiya etsin. Yəni, bunların istəyi budur. Rusiyanın istəyi odur ki, təbiidir ki, onlar bu konfliktin həllində maraqlı deyillər. Müharibəni də istəmirlər, ancaq həllini də istəmirlər. Onların fikrincə yaxşı olardı ki, bəli, Azərbaycan gəlsin və Ermənistan da Rusiyanın qanadının altına, Qarabağda elə bil ki, havada asılmış kimi Rusiyanın əlində daimi oyuncaq olsun ki, lazım gələndə erməniləri oynatsın, lazım gələndə Azərbaycanı oynatsın. Müharibəsiz ancaq. Ancaq tam həllini də istəmirlər. Yəni, biz bunu görürük və bu əslində əsas səbəb ki, bu vaxta kimi bu məsələnin həlli olmayıb, bu siyasətdir. İndi, bu siyasətin də müəyyən bir məhdudiyyəti yaranır və ondan ibarətdir ki, Azərbaycan güclənir. Hərbi, maliyyə cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, hərbi cəhətdən və bu ona gətirib çıxara bilər ki, məsələn, öz həllini tapmırsa, Azərbaycan hansısa bir məqamda doğrudan da gücə müraciət etmək məcburiyyətində olacaq. Və onda Rusiya çətin bir seçim qarşısında qalır. Ya ermənilərin əvəzinə gəlib vuruşsun, ya pulsuz pariteti saxlamaq üçün Ermənistana o qədər silah versin ki, o yenə də öz mövqeylərini qorumaq bacarsın. Ancaq belə olan halda durub demək ki, mən burada vasitəçiyəm, mən bu konflikti aparmıram, mən bu konfliktin tərəfində deyiləm, qeyri-mümkün olacaq. Belə olan halda yenə deyirəm, Azərbaycanın təbii güclənməsi bu Rusiyanın 15 il aparan siyasəti üçün müəyyən məhdudiyyətlər yaranır. Və indi düşünürlər, hansı şəkildə bu konflikti həllinə biraz imkan vermək ki, o müharibə məsələsi gündəlikdən çıxsın, ancaq bunun müqabilindən Azərbaycandan o qədər şey istəyirlər ki, Azərbaycan tərəfi də fərz edirəm ki, o Rusiyanın təkliflərinə hədiməkdə tərəddüd edir.
Belə fikirlər bu gün səsləndi ki, Sergey Lavrovun səfərinin məqsədlərindən biri də prezidentlərin gələcək görüşünü təşkil etmək idi iyunda. Ki, İlham Əliyevlə Robert Köçərən görüşsünlər və bir növ nəhayət ki, aydınlıq gətirsinlər həmin bu danışıqlar prosesində. Lovingkronda Amerika rəsmisi bildirmişdi ki, yayda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh razılaşması olmasa hansısa bir niyyətli pakt, bir sənəd imzalanacaq ki, həmin prosesə start versin. Nə qədər real görürsə həmin məsələlərə?
Bəli, burada şans var. Mən deməzdim ki, yox. İndi seçkilər keçirib və indi demək olar ki, hakim cütlü, yəni Kaçeryan və Sarkisyan cütlü parlamentdə istədiyi çoxluğu əldə ediblər. Yəni bu bəhanə də yoxdur. Və əslində onların indi daha vacib, yəni gələcək prezident seçkiləri və orada da o seçkilərdən sonra hansı şəkildə o yeni insanı qərbdə qəbul edib etməmək məsələsi gündəliyə gəlib. Yəni bunun elə bil ki, yəni fövqündə bir 3 aylıq yenidə o imkan pəncərəsi açılır. Ancaq baxın, yəni, təbii ki, həmsədirlərin səviyyəsində təzi göstərmək qeyri-mümkündür. Yəni, ancaq Fransadır, təzə prezidentdir, inanmıram ki, yaxın bir yarım ildə, bir ildə Sarkozy ümumiyyətlə Qarabağ məsələsinə yaxından bir diqqət göstərsin. Avropa Birliyi var, daxili bir çox problemləri var, indi parlament seçkiləri Fransada gündəlikdədir. Yəni, o, bu məsələlər həlli onun diqqətində deyil. ABŞ-da prezidentin başı daha çox İraq, İran məsələsinə qatılır və orada da bildiyimiz kimi seçkilər gündəliyə gəlir. Belə olan halda, yenə deyirəm, hansı bir ciddi şəkildə Qarabağ məsələsinə George Bush'un diqqət yetirməsi inandırıcı görsənmir. Qalır Rusiya və əslində ən maraqlı tərəf kimi elə bil ki, bu məsələdə bu vaxta kimi də olub Rusiya. Bəli, mən yenə deyirəm, obyektiv elə bil ki, zərurət bu məsələni ölü nöqtədən tərpətmək və elə bil ki, bir pozitiv dinamika yaratmaq hiss olunur. Ancaq yenə də deyirəm, bunun müqabilində Rusiyanın hansı istəkləri və ikincisi bizi hansısa bir niyyət protokolu və ümumi prinsiplardan yox, torpaqlarımızın azad olunmasının gündəliyi maraqlandırır. Bu olmayan halda, yenə deyirəm, hansısa bir kağızı ortalığa çıxardıb və demək ki, bəli, sürfə doğru addım atılıb, mən uyarım ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu ilə aldatmaq olduqca çətindir.
Nə, bugünə qədər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya artıq iki nota təqdim edib ki, Böyük Rusiya ensiklopediyasında Azərbaycan rəsdə göstərilməyib, belə bir problem var. Üstəgəl Rusiya Planeta kanalında da bu səhvkədə olan reportaj olub. Lavrov səviyyəsində bu həll olunan məsələlərdir mi? Necə düşünürsünüz?
Burada nə həll olunacaq axı? İndi yəni biz məcburuq və əcəb deyirik ki, belə bir hadisələr baş verəndə not verməyə. İndi Rusiya da cavab verir və əslində bu formal bir cavabdır və bu əslində hadisələr və bu cür hadisələr çox olur, biraz xırda ola bilər səviyyədə. Yəni əslində bu Rusiyanın həm cəmiyyətin, həm hakim dairənin Azərbaycana və azərbaycanlılara həqiqi münasibətin təzahürüdür. Özümüzü nə şalladırıq? Rusiyanın Azərbaycana və azərbaycanlılara mənfi münasibəti aydındır. Yəni, sorğular Rusiyada göstərir ki, bir nömrəli ən, belə deyək, nifrət elədiyi xalq elə Çiçenlərdə ikincisi Azərbaycanlıdır. Bunu da gizlətmək mümkün deyil axı. Yəni, hər il Rusiyadan bir 15 nə meyit milli zəmində toqquşma ya hansı bir aqressiya nəticəsində öldürülən və şikəst olan insanlar qayıdır. Bunu gizlətmək mümkün deyilmi? Yəni, bu da indi hansı bir televiziyada xata ya ensiklopediyada xata deyil. Yəni, bunlar hamısı aydındır. Təbii biz məcburuq, qonşuyuq, münasibətləri imkan çərçivəsində korrekt saxlamalıyıq. Mən hesab edirəm ki, baxmayaraq ki, son zamanlar müəyyən münasibətlərdə sınaq olub və müsbət qiymətləndirirəm ki, həm Azərbaycan rəsmiləri və rəhbərliyi, həm Rusiya rəhbərliyi və rəsmiləri münasibətləri hansı bir polemika, ritorika, bir mətbuat vasitəsilə ittihamlar səviyyəsinə düşməyə imkan verməyiblər. Biz mənə elə gəlir ki, çalışmalıyıq, praqmatik şəkildə mümkün, həlli mümkün olan məsələləri həll edək, o biri məsələlərin mənə gəlir ki, zamana ehtiyac var.
Enerji məsələlərinə toxunmaq istərdim. Siz əgər cavab verə bilərsiniz bu məsələyə. Rusiya Azərbaycanı özünün enerji belə deyə planlarını necə cəlb edə bilər ki, biraz qərbdən uzaqlaşsın, daha çox Rusiya ərazisindən öz enerjilərini keçirsin?
Əslində belə imkanı yoxdur. Hı-hı. Bu məsələdə Azərbaycanın və Rusiyanın maraqları üst-üstə düşmür. Biz eyni bazarda rəqabət aparan oyunçularıq. Təbiidir ki, Rusiya böyük oyunçudur, biz balaca oyunçuyuq, ancaq rəqabət aparan oyunçuyuq. İndi əslində indi baxın, elə belə axı yəni maraq var isə Rusiyanın doğrudan da Azərbaycan neft siyasətində, neft planlarında iştirak etmək, durub təkcə o 1 milyard dolları tez bazar qazanc əldə etmək üçün Lukoil öz payın Azəri çırağda satmazdı. Yəni, Rusiyanın bugün deyirlər ağzı dolu ki, 380 milyard dollarlıq valyuta ehtiyatı toplanıb. Hı-hı. Yəni, inanmıram ki, o 1 milyard elə də böyük bir əhmiyyət kəsib edirdi Rusiya üçün. Və hamı da bilir ki, böyük neft şirkətləri Kremldan icazə olmadan bu cür qərarlara getmirlər. Yəni, bu əslində göstərir ki, Rusiya anlayır ki, onların bizim neft siyasətimizdə hansı bir təsir imkanları və üstə düşən maraqlarımız yoxdur. Təbiidir, indi o demək deyil ki, biz gərək gedək toqquşaq. Ancaq bu məsələlərdə hər kəsin marağı özündədir. Var müəyyən məsələdir. Yəni, Rusiya çox maraqlıdır ki, o Transxəzər layihələri həyata keçirilməsin. Hı-hı. Azərbaycan bu məsələlərdə açar dövlətdir. Yəni, biz hədəmə söyük. Lap Türkmenistan da istəsin, Qazaxstan da istəsin, Avropa istəsin, bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Bunun yox deməyin də üsulu var ancaq. Mütləq deyil ki, durub deyəsən ki, yox, mən bunu, əsasında bunu yox demək ağla sığan bir məsələ deyil. Hə deməlisən. Ancaq o həni elə demək olar ki, o yoxa çevrilsin. Necə ki, vaxtilə bunu Heydər Əliyev demişdi. Faktiki olaraq, mənə elə gəlir ki, o da Rusiya ilə bir sövdələşmənin bir hissəsi idi ki, bəli, Transxəzər neft layihəsinə əvvəl hə demişdik, sonra isə dedik ki, yarı bayarı biz deyəndə Türkmenistanın marağı olmadı. Onun arxasıca ayrı məsələlərində kəpəzi yumuşaq da mövqe tutmaq olardı ki, o Türkmenistanla münasibətlər gərginləşməsin, biraz sərt mövqe tutmaq. Biz sərt mövqe tutduq, elə bil ki, prinsipial, kəmər məsələsində dedik yarı bayarı və olay həyata keçirilmədi. Halbuki ümumi şəkildə hə deyilmişdi. Yəni, lazım gələrsə, Azərbaycanın bu cür oyun oynamaq imkanı var ki, Hə deyəsən, ancaq layihə həyata keçirilməsin. Ancaq onu elə də hə demək olar ki, o layihə həyata keçirilsin. Və təbiidir ki, Rusiya bu məsələdə də mənə elə gəlir ki, Azərbaycanla müəyyən bir dialoqu da, belə deyək, pərdə arxası oyunu da davam edəcək.
Böyük siyasətdə şəxsi münasibətlər böyük rol oynayır, belə deyirlər aralda. Eyni zamanda da Lavrovun şəxsi həyatına fikir verəndə tərcümə-i halına görəcək ki, onun atası Tiflis ermənisidir. Bu faktor nə qədər mani olur Lavrovun Azərbaycan münasibətində?
Əslində, onun atası kim istəyirsə ola bilər. Ancaq bu, haktik olaraq Rusdur. Necə ki, indi Moskvada uzun müddət Xarici İşlər Nazirin mavini işləyirdi, Georgi Mamedov. Ənvər Məmmədov belə bir Azərbaycanı var idi, televiziyanın bir rəhbəri idi Sovetlər dövründə, onun oğludur. Ancaq buna baxmayaraq ki, bu Məmmədovdur, atası da Ənvərdir, bu özün yazır Rusam. Lavrov da özün Rus kimi yazır, Rus kimi təqdim edir və fərz edirəm ki, düşüncəsinə görə də Rusdur. Yəni onun atası kim olub olmaması mənə gəlir ki, indiki mərhələdə onun o siyasi baxışlarına elə də böyük təsir göstərməməlidir.
Sergey Lavrov Rusiyanın xarici siyasətini təmsil edən və başçısı olan bir şəxsiyyətdir. Azərbaycanı belə deyək, şirinləkləndirmək üçün yalnız burada Dağlı Qarabağ münaqişəsində kömək bir belə deyək, tort payı kimi var, yoxsa digər şirinləkdirici məqamlar da var Rusiya tərəfindən?
Var, neş yoxdur. Var.
Nə ilə gəlib Lavrov?
Tutalım, yenə də deyirəm. Bəli, Transxəzər layihəni Lavrov və Rusiya istəmir. Ancaq Azərbaycanın da müəyyən maraqları var, o cümlədən Xəzər bölgüsü ilə bağlı. Yəni, biz Rusiya bunun müqabilində, yəni Azərbaycan cürbəcür, yəni deyirəm, bəhanələrlə bu layihənin həyata keçirilməsin təmin edəcəksə, Xəzər bölgüsü ilə bağlı Türkmənistanı da Azərbaycanın, Qazaxstanın, Rusiyanın tutduğu mövqeyə yaxınlaşdırmaq ki, bu məsələdə İranın yersiz və heç bir çərçivəyə sığmayan iddialarına son qoyulsun. Və bu mümkün məsələdir. Yəni, belə bir məsələlər var, ayrı məsələlər var, yenə deyirəm, Qəbələnin vaxtı bitir. Və doğrudan da ortalığa məsələ çıxacaq ki, mən əminəm ki, bu indiki vəziyyət qalsa, Rusiyanın burada Qəbələdən istifadə etmək şansları sıfıra bərabərdir. İndi onlar elə bil ki, tikməyə başlamalı idilər Şimalı Qafqazda bu stansiyanın əvəz edən ayrı bir stansiya. Daha kompakt, daha müasir, bilmirəm, başlayıblar, başlamayıblar. Ancaq hər halda olar ki, ortalığa atırlar ki, bəlkə bunu Amerikanlarla birgə istifadə etmək məsələsin. Yəni, hiss olunur ki, onlar maraqlı olacaq bu qurğunu sonra da istifadə etmək. Bəli, bu da bir predmetdir ki, söhbət üçün. Ancaq yenə deyirəm, bunun müqabilində Azərbaycanın konkret maraqları var. Təhlükəsizliyi ilə bağlı və o konkret maraqlar, yenə də deyirəm, erməniləri ağla gətirməkdən keçir. Və bu azı, yenə deyirəm, konfliktin həllinin haçarı Rusiyada deyil, bilmirəm, yox. Erməniləri ağla gətirmək instrumenti Moskvadadır. Və ondan istifadə etmək, onur ki, etmək yoxsa etməmək Rusiyanın ixtiyarındadır və biz çox gözəl anlayırıq ki, Rusiya bu konflikti Azərbaycana təzyiq etmək üçün istifadə edir. Belə olan halda hansı səmimi münasibətlərdən danışmaq mümkündür?
Aydındır. Minnətdarım sizə. Rəsmən, bütün demək olar ki, sualları cavablandırdınız.
Sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Politoloq Rəsim Musabəyev studiyamızın qonağı oldu. Məhz sizlə işdən sonra birazdan davam edəcək dalğan dəyişmə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Missing my baby. I was a stitch up.
Sadır Ziya ilə işdən sonra.
Azad Radio Sinfirində məhzələ işdən sonra davam etmək itədir. Saat sonuna 27 dəqiqə vaxt qalıb. Biraz əvvəl studiyamız qonağı politolog Rasim Musabəyev idi. Rus Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana 2 günlük səfəri bugün başlayıb. Sabah da davam edəcək. Bu münasibətlə bağlı olaraq azadradio.az saytında sorğu keçirilir. Rus Azərbaycana necə baxır? Sualı ilə. İştirak edənlərin 8%-i belə fikirlədir ki, Qərbin müttəfiqi kimi baxır Azərbaycana. 17%-i düşünür ki, bərabər tərəfdaş kimi. Tam əksəriyyəti 75%-i belə fikirlədir ki, keçmiş müstəmləkəsi itirilmiş ərazi kimi. Bax, belə bir fikirlərlə biz sorğuda rastlaşırıq. Həmçinin forum keçirilir, bu forum barədə də kifayət qədər çoxlu danışılıb və güman ki, mövzusu barədə, mövzusu ətrafında çoxlu danışılıb və güman ki, danışılacaq da. Dünən gecə 11-in yarısı sərhədlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Günlər Azərbaycan qəzidinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Günlər Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzidlərinin ofislərinin çıxarılması necə qarşıladınız sualı ilə forum var, bu forma biz toxunacaq. Həllik isə telefon xəttində bizimlə Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri, əməkdaşı Məlahət Nəsibovadır. Məlahət, hər vaxtın xeyri olsun.
Salam, Ziya, salam, hər vaxtınız xeyir.
Ağlı Ermənistanda su anbarının daşması ərazidə su səviyyəsini daha da artırıb, məlumatı daxil olub, sədərəkdə hətta bəzi yerləri su basıb. Vəziyyət hal-hazırda nə yerdədir və nə vaxt bu proses başlayıb ümumiyyətlə?
Deməli, bir neçə gün bundan əvvəl bu məlumatı bizdə İğdır və bələdiyyə başkanı verdi. Yəni, onlar Naxçıvan Sədərək gömrüyün məntəqəsinin rəisinin xahişi ilə Türkiyədən texnikalar gətirmişlər və o texnikalarla bərabər rəhbərliklə gəlmişdi və onlar bildirdilər ki, Ermənistan tərəfdə Naxçıvana yaxın ərazidə Araslar üzərində olan su anbarında bəsin patlaması suyun daha da artmasına səbəb olubdur. Ola dedi ki, əgər bu suyun səviyyəsini təhlükəni nəzarət altında saxlanmasa təhlükə, yəni daha pis vəziyyət alına bilər. Ona görə də onlar texnika ilə yardım elədilər Naxçıvana. Daha sonra suyun səviyyəsinin qalxması, arada suyun səviyyəsinin qalxması Kəncəli rayonu Şaxsaxtı kəndində İranla Naxçıvanın müştərək bazarında su altında qoydu. Həmin bazarda dükan sahiblərinin verdiyi məlumata görə 40-a yaxın dükanı, mağazanı su basıbdır. Hazırda Araz çayında suyun səviyyəsi deməli 5 metr 72 santimetrdir. Bu da normal səviyyədən demək olar ki 2 metr 65 santim, 2 metr 70 santim yüksəkdədir. Lakin 3 gün əvvəl isə Araz çayında suyun səviyyəsi 6 metr 78 santimetr olub. Bu da o deməkdir ki, əgər 7 metrə su çatsaydı böyük bir fəlakətlər baş verə bilərdi. Hazırda Kəncəli rayonunun Təzəkənd yaşayış məntəqəsində də evlə 15 evə ciddi ziyan dəyib. Kənd camaatının verdiyi məlumata görə evlərin həyətlərindən qurum sularının asıslarla belə də təmizləmək olmur. Lakin cəmaat hələ də evlərdədir. Onlar evlərini tərk eləmiklər. Ona görə ki, gedəsi başqa yerləri yoxdur, onlar deyirlər. Analoji hadisə ötən il baş verəndə Naxçıvan Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin ərazidə, təhlükəsiz ərazidə, həmin kəndə təhlükəsiz ərazidə çadırlar qurmuşdular və cəmaat müvəqqəti həmin çadırlarda sığınırdı. Lakin indi həmin çadırları kəndlərdə görmək olmur. Məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu məsələyə kənd cəmaatının dediyinə görə laqeyd yanaşır. Mütəxəssislər deyirlər ki, suyun səviyyəsinin nisbətən aşağı düşməsi arxaya salmamalıdır işçiləri, yəni bununla adiyyatı olan məmurları. Çünki yağışlar intensiv hal almağa başlayıb Naxçıvanda. Əgər belə intensivləşməsi yağışların davam edərsə, böyük bir faciələr baş verə bilər.
Mərhəbə, təşəkkürlər. Minnətdaram. Dolğun məlumata görə kifayət qədər ətraflı məlumat idi bu. Mərhəbə, Nəsibov telefon xəttində oldu bizimlə. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Ermənistanda su anbarı daşması ərazidə su səviyyəsini daha da artırıb. Sədərəkdə bəzi yerlərə su basıb, belə bir məlumat ortaya çıxmışdı. Gəlmişkən Naxçıvanda bir tərəfdən yağışlar olmasına baxmayaraq sabah orada yağmursuz hava gözlənilir və 32 dərəcə istilik Azərbaycanın paytaxtı Bakıda isə 33 dərəcə istilik və burada da yağmursuz və günəşli hava. Belə, forma azadqayus.az saytına keçən forma birazdan qaydarıq. Dalğan dəyişmin bizi nəinki 101.7 FM nəlasında Bakıda, həmçində internet vasitəsilə hal-hazırda azadqayus.az saytına daxil olub, indi dinləyən bölməsini seçərkən dinləmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşten sonra.
Cha-cha, ando trepa a bailar.
Oye, muchacha, light of the
lipstick, put it on your lips. I love the way you move your hips. Lady classy but sassy, I know that you're dancing for me. Cosita rica, tell me what's it gonna be. I wanna take you home with me. Mamita de mi corazón. And if you feel me, baby, come on, let's just get it on. Ladies, flappers, come to me. I know I gotta watch your lead. Let's get a wild and cha-cha all night long. Yeah, everybody in the body do the cha-cha. Everybody rockin' down and feelin' cha-cha. Hey, muchacha, give me your cha-cha.
Y cha-cha-cha, lo tremo a bailar.
Everybody in the body do the cha-cha. Everybody rockin' down and feelin' cha-cha. Hey, muchacha, give me your cha-cha.
Y cha-cha-cha, lo tremo a bailar.
You know, a que te gusta. No te me resistes, Andy, dame tu cosita. Venga, si ahora mami rica que vamos a bailar. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody rockin' down and feeling cha-cha. Hey, muchacha. Cha-cha.
Cha-cha, ando tremo a bailar.
Peki vaktiyle 18.45'de Şalazar'da Mayın 21'i ve öften birinci günü ve Menok Rizeli işten sonra efirdedir. Forum bildiğiniz gibi dünen Mayın 20'sinde saat 22.30 radelerinde Fevkalade Hallar Nazirliği'nin emektaşları gündelik Azerbaycan gazetinin redaksiyonunun kapısını mühürlediler. Bu ofislerinden çıkarılmasını nece karşıladınız sualı azadlıkradyosu.az saytında yerleştirilen forumda eksi olunub. Şerh edenlerin sayı kifayet kadardır ve onların fikirlerini sizin nazarınıza çatdırım. Elman Moskvadan yazır ki, hakimiyyət sadə ve post-sovet mekanında, xüsusən Rusiya ve Qazaxıstanda sınaqdan çıkmış üsulla hərəkət edir. Müxalifətin bütün imkanları məhdudlaşdırılarak zayıfladıb. Əslində, normal seçkilər keçirilsə bunun əksini müşahidə edə bilərik. QKT-lərin mütləq əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətindədir. Növbədə müstəqil mətbuat ve insan hakları ile məşğul olan qurumlar gəlir. Bu məsələlər həll edildikdən sonra isə Nazarbayev variantı işə salınacaq. Bu fikri Moskvadan İlman yazıb və bu forumda saxlayıb. Könül Bakıdan yazır ki, İncimeyen bu haberi işlendi, o ki var güldüm. İktidar mətbuatının üzerinde bütün var qüvvəsiyle hücum edib. Məgər Bakıdaki hansı yeni tikilən binaya texniki pasport veriblər ki, bunu bəhanə edirlər. Məncə redaksiyanın qapısını məhz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərinin möhürlənməsində bir simvolika var. İnanın ki, əgər gündəlik Azərbaycan qəzeti hökumətinin Azərbaycan nəşriyyatını yerləşsəydi, belə onda deyəcəklər ki, sizin redaksiyanın pəncərələri çirklidir, otaqları boşaldı. Bu çok gülmelidir. Nəinki bişmiş, hətta quş qripine tutulan toyuğun da gülməyə gəlir. Bunu könül yazır Bakıdan. İstanbuldan Kadir Ertuğrul Tulpar oğlu qeyd edir ki, İktidardakı baskıcı rejim müxalifəti susturmaq istiyor. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qazeti tezini bu yüzden kapatmak istiyorlar. Dünyadaki hiçbir baskıcı rejim müvaffak olmaz. Artık insanlar hürriyet ve demokrasi istiyorlar. Bu fikri İstanbul'dan Kadir Ertuğrul Tulparoğlu saxlayıb bu forumda. Ali Baba Bakı'dan yazır ki, təmiz ağıllarını itiriblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gedib Araz rayonlarında yaşayan cəmaatı sudan çıxarmaq əvəzinə gəlib Bakıda qazet ofislərini bağlamaqla məşğuldur. Bu artıq sondur və eləcə də heç bir ehtiyac duyulmayan bir nazirliyin yaradılmasının əsas məqsədi aydın oldu. Qanunləşdirilmiş reketlə məşğul olmaq. Bunu Ali Baba yazır Bakıdan. Baş ağrı imzası ilə biri qeyd edir ki, nə qədər ictimaiyyət yatacaq, o qədər jurnalistləri döyüb öldürəcəklər. Bu cəmiyyəti jurnalist əvəzinə quldur, savadsız məmur, axmaq, rüşvətxor və sairlər lazımdır. Cəsur Fövqəladə Hallar Nazirçi belə imza ilə mətbuat prospektində güman ki, yaşayan biri yazır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyini dəstəkləyirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xahiş edirəm ki, jurnalistlərlə əmək müqaviləsi bağlanmayan bütün qəzetlərin baş redaktorlarının suyunu və qazını kəssin. Mətbuat prospekti boyu tikilən binaların da sökülməsi yaxşı olardı. Axı, niyə bu sahibkarlar məhz bu prospektdə bina tikiblər? Çox şübhəlidir. Bunu Cəsur FHNÇİ imzası ilə biri yazır. Forum gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması necə qarşıladınız sualı ilə adlandırılıb. Dünən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Nazirlik bu redaksiyanın yerləşdiyi binanın texniki pasportunu ələ alınmaması ilə izah edir. Qəzet rəhbərliyi isə bunu bəhanə kimi qiymətləndirib. Siz gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını necə qarşıladınız sualını sualına cavab olaraq öz fikirlərinizi bir şərh şəklində həmin bu forumda saxlaya bilərsiniz. Mərkəzəl işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də davam etməkdədir.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu filmdə mövzuları işdən sonra yavaş yavaş bitmək üzrədir. Xatırladım ki, bu gün studiyamızın qonaqları jurnalistlər, Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri, Mətbuat Şurasının üzvü Yadigar Məmməd olub. Biz mətbuatın indiki vəziyyəti barədə söhbətlərimizi davam etdirərkən daha bir mütəxəssisin fikirlərini öyrəndik. Həmçinin də aydın məsələdir ki, əsas hadisələrdən biri olan dünən Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısının möhürlənməsini də müzakirə etdik ki, hadisələr necə inkişaf edə bilər, əsas səbəblər nədən ibarətdir, jurnalistlər hal-hazırda belə bir vəziyyətdə özlərini necə aparsınlar. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanda səfərdədir. Bu məsələ ilə bağlı olaraq politoloq Rasim Musabəyev studiyamızın qonağı oldu və bir çox tərəflərdən və aspektdən məsələyə yanaşdı. Bu haqda da söhbəti siz eşitdiniz bizim dalımızda bu saatda. Məlhat Nəsibov oldu Azadlıq Radiosunda əməkdaş, telefon xəttində arasında suyun səviyyəsinin qalxması ilə və bəzi ərazilərin Naxçıvan ərazisində su basması haqda məlumat verdi. Güman ki, bu məlumatı siz axşam saat 8-dən sonra da Azadlıq Radiosunun efirində dinləyəcəksiniz, hər hansı bir yeni məlumat və xəbər olsa. Və aktual məsələlərdən biri hava haqqında məlumatdır. Şanslı ki, mən sizi indi tanış edəcəm.
Hava.
Sinoptiklər bilirlər ki, gecə saatlarında Bakıda 15-17 dərəcə istilik olduğu halda, sabah gündüz Bakıda 31-33 dərəcə istilik gözlənilir. Gün ərzində günəşli hava cənub küləyi əsəcək, qeyd olunur. Azərbaycan rayonlarında yağmursuz, səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı bildirilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Gecə 12-17, gündüz 27-32 dərəcə arasında hava nərəti olması gözlənilir. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında günəşli sabit hava şəraiti proqnozlaşdırılır sinoptiklər tərəfindən. Günün çox hissələrində temperaturlar konfort həddində olacaq. Biometeoroloji amillər meteostas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Belə bir proqnozu sinoptiklər verirlər. Və salam, sabahki işdən sonraya qədər salamat qalın.
that I'm